Mio BPA en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio er helnorsk med 100% norsk eierskap. De er her alltid for dem som er med I Mio-familien. Du lytter av podcasten Hemma og nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.miobpa.no. Hos Mio alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det. Hei, og velkommen til en ny episode av podcasten Hemma. I dag har vi med oss Bernt Barstad. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Du jo vernepleier.
Ja.
Og så du så har du tatt en master I funksjonshemning og samfunn, og så du seksolog. Så du jo du har mange mange hatter. Skal jeg si. Og så du engasjert I mye forskjellig og har mye forskjellige prosjekter. Og det kan du også fortelle litt mer om. Vi skal jo blant annet diskutere valg og valgdeltagelse I dag. Så egentlig litt sånn først, hvordan går det? Og hvem egentlig du? For dem som hører på ikke kjenner deg.
Ja, nei, det går ta det første, det går veldig bra.
Ja.
Det jo jul snart, I hvert fall akkurat I dag, og hvem jeg? Jeg jobber til daglig I habiliteringstjenesten for voksne, det har jeg gjort de siste 30 årene. Og det der, mens jeg jobbet der, jeg har tatt de her utdanningene mine. Og det siste jeg har begynt å sysle med, det jo valg og valgdeltagelse blant utviklingshemma. Jeg har vært opptatt av det noen år, men her I høst så fant vi ut at vi skulle forsøke å dra I gang et prosjekt. Så vi har startet et prosjekt vi kaller Valg 2021, hvor målet å få økt valgdeltagelsen og interessen av å delta på valg blant mennesker med utviklingshemming.
For en undersøkelse etter valget I 2005, den viser jo det at bare 20% mennesker med utviklingshemming stemmer ved valg. Og det gamle tall, men det likevel de vi måtte holde fast ved, for det få tall på akkurat det her, mot da 60% av resten av befolkningen. Og det ganske hårdreisende at det så stor forskjell mellom da mennesker med utviklingshemming og da mennesker eller resten av befolkningen for øvrig. Undersøkelsen viser også at de fleste som har en utviklingshemming og som stemmer, de bor hjemme med foreldrene sine. Så de som ikke stemmer, de bor I bofellesskap eller hjemme alene. Men hva tror du egentlig grunnen til at det såpass lav valgdeltagelse blant mennesker med utviklingshemming? Og hvorfor tror du det så stor forskjell mellom de som bor hjemme med familien sin og de som bor I bofellesskap. Har du noen tanker rundt det?
Ja, nei, jeg har mye tanker. Fordi du refererte en undersøkelse av 2005, som du sa. Og det klart at det ett tall, men uansett hvor jeg ser, så ender man på 20-30% valgdeltagelse. Akkurat det med at de fleste av dem som stemte, blant de få som stemte, var bodde hjemme hos foreldrene, det var nytt for meg. Men årsaken nok at det kan være for eksempel være at de blir med foreldrene når de stemmer og slike ting. For at det som skjer generelt på hvorfor valgdeltagelsen lav, så tenker jeg vel at det en del grupper I samfunnet som ikke blitt tatt særlig på alvor. Hvor at de blir avfeid for at det her har de ikke forstand på, eller det her bryr de seg ikke noe om, og vi tar vare på dem, så det ikke så nøye at de stemmer. Og jeg tror ikke det bare gjelder mennesker med utviklingshemming. Jeg tenker nok at det vil også gjelde andre utsatte ta rus og psykiatri og slike ting. Jeg tror ikke at vi noe særlig opptatt av at de skal delta I den her rettigheten da, som du snakker om.
Mm.
Det tross alt den viktigste demokratiske rettigheten vi har.
Mm. Mm.
Så jeg tenker at du finner årsaken der.
Mm. Det viktig.
Hva tror du samfunnet, eller man kan gjøre for å på en måte øke valgdeltagelsen blant mennesker med utviklingshemning og egentlig generelt? Her har vi jo også vært inne på en måte den gruppa, og det jo en ting. Og det jo også et prosjekt som veldig viktig. Men har du litt flere tanker om det?
Jeg tenker at det man må jo gjøre valgmateriell tilgjengelig for dem på et språk som de skjønner. Og ikke minst politikerne må se nytten av at denne gruppa også deltar I valg. Nå jo ikke en spesielt stor gruppe, men jeg tenker at det ikke så baska viktig hvor stor den Men det viktige jo også at de må få muligheten til å delta I den prosessen der.
For politiker et ganske sånn byråkratisk språk som kan være vanskelig og tungt å følge med på. Da. Selv for altså, det gjelder jo alle mennesker som kan ha vanskelig med å forstå hva de egentlig prøver å si til tider. Så jeg tenker at det ganger jo folk flest da, og partiene også. Og de når det til enda flere folk og prater på en mer lettløs måte. Eller ikke lettløs, men lett... Det lett forståelig måte å bli bedre å si det her.
Keep it simple.
Ja, keep it simple.
Når jeg skrev masteroppgaven min, det den her en klar digresjon, men det viser litt hva samfunnet igjen, for når jeg skrev masteroppgaven min, så intervjuet jeg 10 utviklingshemma. Og de masterne handler om livskvalitet, men av de her punktene knyttet på livskvalitet, det var hvorvidt man forstod. Og da fikk jeg lese noen huslige kontrakter. Det slo meg det at for å forstå den huslige kontrakten her, så burde du hatt noen studiepoeng I hus. For at det var så komplisert skrevet. Når jeg går tilbake på egen arbeidsplass og ser på svarbrev som vi sender ut til pasienter som henviser til stabiliteringstjenesten, tenker jeg at her må du faktisk ha litt peiling på just og sånn for å forstå hva som skrevet. Vi har I hele tatt blitt mestre av å ha veldig kompliserte språk. Og forklaringen til at det så komplisert, det gjerne det at det skal være riktig.
Ja.
Og når ting skal være riktig, så skal det visst nok også være veldig komplisert. Da.
Ja, for da... Da gjør man det vanskeligere enn egne ting å behøve å være, da. For å bare gjøre det riktig I gåstegn, så kan det være veldig så riktig å prate på et mer enkelt språk, så at alle forstår, da. Det det man burde gå etter, akkurat det. Men tror du det slik at det prater litt om en stat, det eksisterer noen stereotypier som skaper gjerder, som til hinder for likestilling og demokrati. Sånn at man kan tenke at de ikke interessert I det. Dette her angår ikke den. Tror du at folk på en måte sitter inne ved den tanken og derfor gjør man det ikke mer enklere å forstå? Da?
Det både stereotypia og fordommer, tenker jeg. Jeg har jo grepet meg selv akkurat det. Fordi at det vel enkelte politiske partier som har et lettere budskap enn de andre. Og jeg tenker at hvis man skaper interesse for å stemme blant aktørene blant utviklingshemmede, så kan det hende at de velger også dem som har det letteste budskapet. Mest tabloide budskapet. Men jeg tenker at det skal ikke være mitt problem, og det ikke mine eventuelle fordommer I der som skal hindre meg å drive frem prosjekter. For jeg tenker at her må partiene da ta ansvar. Så for å si det enkelt, det lettere å forstå hva han Slagsvold Vedum sier enn hva han Støre sier, for å si det helt enkelt.
Ja, ja, ja. Jeg tenkte jeg skulle si det selv hvis ikke du sa det.
Ja, nei, unnskyld.
Ja. Nei, man ser en veldig stor forskjell der, og det betyr jo at man kunne jo ha gjort det på en helt annen måte også, hvis man hadde hatt en større bevissthet, da, og da blir det jo nesten et litt sånt ekokammer i seg selv. Men en annen ting, jeg og Ida, vi googlet jo litt grann, før du skulle komme i dag. Da. Og da, blant annet, så kom det opp en sånn nettside, som heter for lettlest jegvilstemme.no. Og det er jo på en måte, du var jo litt inn på den nettsiden, men jeg tror det er få som på en måte vet om at den nettsiden eksisterer, eller at man kan benytte seg av den.
Det er litt usikker, det er nok, for jeg kjenner til dem som har utviklet den nettsiden, de har jo et bredt nettverk, men det er jo igjen hele denne utfordringen at så utviklingshemmet er dessverre en særdeles uinteressant gruppe for media, en uinteressant gruppe for akademia og en uinteressant gruppe politisk sett. Så at, det er ikke bare å lage en side, så kommer du på eller nettside da, så kommer du på forsiden av alle landets aviser og blir invitert på Lindmo, det er ikke sånn. Så at når man lager materialer, lager ting for utviklingshemmet, så må man spre det selv. Men Norge er ikke så digert land, og vi begynner etter hvert å få ganske greie nettverk. Så jeg tror nok at jeg tror det er lettere å nå frem med sånt nå enn bare for noen år siden.
Men det er ganske diskriminerende i seg selv da, at det på en måte ikke er så aktuelt eller brennheit da, for media, at man prater om akkurat denne her minoritetsgruppen her. Bare det at det ikke er så interessant.
Og det sier jo sitt, og det er jo på en måte en ganske essensiell ting å delta i demokratiet. Og det er jo en rett vi har, og det sier jo noe om at man også da at de av oss som utviklingshemma også kan oppleve en mye sterke diskriminering da, enn det man i utgangspunktet kanskje er klar over i samfunnet i sin helhet da.
Men det tenker jeg, det er også litt holdning her. Når jeg begynte å, som på slutten av, det kom litt skjevt ut, men jeg kan si at sånn, på slutten av 90-tallet ble interessert i sex for den gruppa her. Jeg var jo interessert i sex på generelt grunnlag lenge før den tiden, men for den gruppa her. Så var veldig mye av de oppdragene jeg fikk og de utfordringene jeg fikk, det delte seg om hva skal vi gjøre for å unngå at de ble utsatt for overgrep, eller hva skal vi gjøre for å unngå at de ble overgripere, hva skal vi gjøre for å unngå at de ble gravid. Altså alle sånne advarseltinger, mens det som jeg mener er aller viktigste ved seksualitet, nytelse, det skal ikke jeg snakke så mye om. Nei. Og har du klart etter hvert da, når jeg jobbet og fått aksept for at jo, nytelse er viktig også for den gruppa her, og nanering er viktig også for gruppen her, så når jeg begynner å snakke om valg og demokrati, så kjenner de dere med at ja, men de vet jo ikke hvem de stemmer på. Ja. Så at det er noen barriere man må prøve å rive ned.
Man har faktisk jobbet med det en god stund, før folk endelig forstår at shit, ja, så klart det er jo alle vi har stemmevalg, og alle vil ha den muligheten, akkurat sånn at det er en selvfølge at mange vil ha nytelse når det er sex, men det var ikke det for samfunnet generelt. Før da kanskje at utviklingshemmede også, at det ikke bare er det hele advarselsignalet, men at de også skal ha tilgang til nytelse. Det er så sykt viktig, og det du prater om, at alle skal ha tilgang til det. Det er sånn, det er brutalt det hele på. At man ikke har på en måte sett det før på den samme måten som alle andre.
Og det blir jo en slags sånn der dehumanisering også. At man på en måte ikke tenker, altså fordi mennesker er jo mennesker. Og både det å liksom delta i demokrati, men også spesielt det at alle har en seksualitet. Også på en måte utifra om man har en utviklingshemning eller en fysisk funksjonshemning, så ser man på en måte på folk som noe annet enn folk da. At man blir liksom dehumanisert til at ja, men det her gjelder jo ikke sånne mennesker, eller det her gjelder. Det er jo veldig tydelig at det på en måte er en greie, og da blir jo folk på en måte fratatt retten til å bare være et menneske da, som også har en seksualitet, og som også selvfølgelig skal delta i demokratiet, og det er jo ganske alvorlig, egentlig, og liksom på en måte tenk, og spesielt det at man er så komfortabel med det, og det er så ukomfortabelt å skulle utfordre det også. Hvis man liksom snakker om det, så tenker man, eller så tenker folk at nå har du liksom hengt deg opp i noe særegent, eller en, hva er det liksom, og så synes man det er litt ubehagelig å snakke om, og så vrir man seg litt i stolen, og så vil man ikke snakke mer om det. Men det er jo ganske sånn viktig å faktisk jobbe litt med å bevisstgjøre seg selv på hva er det, hvorfor tenker jeg at noen andre mennesker ikke er en del av det her? Hvorfor tenker jeg at en utviklingshemning, eller en fysisk funksjonshemning gjør at man ikke har en seksualitet eller ikke skal delta ved valg. Ikke sant? Så det er jo...
Ja. Men det er jo historien som gjentar seg. Altså det du sier er jo historien gjentar seg, og det er alltid noen som er nederst på rangstigen, eller som man ikke regner med. Altså når krisesentrene ble etablert rundt i Norge, så var jo for eksempel dere som sitter i rullestol ikke regnet med, fordi at veldig mange krisesenter var jo her nede i andre etasjen uten heis. Og hvis man går inn lenger tilbake, så var jo sånn stemmeretten var jo forbeholdt visse deler av befolkningen. Opplysninger som satt skikkelig på spissen, så var jo ikke alle burde jo ikke opplyses, så de misbrukte den kunnskapen de fikk. Altså, historien gjentar seg. Hva skjer
det samme?
Det her er jo satt på spissen. Altså, sånn, hele den HVPU-reformen som jeg hadde, som startet i 1991, og som jeg var med på, den handlet jo om at utviklingshemmet skulle få samme rettigheter og samme muligheter som befolkningen for øvrig, benytte seg av samme tilbudene, men det de fikk det var bolig og fastlege for å sette på spissen. De drar fremdeles på dagsenter, de blir ikke inkludert og regnet med i samfunnet sånn generelt, og så at rettigheten for eksempel knyttet til valg kunne ha vært der hele tiden, men man har bare ikke sagt det høyt. Fordi at da kan jo brinne seg av det. Så det er jo det vi gjør nå. Altså, vi sier det høyt, og så ser vi hvordan effekten har. Og det blir interessant, fordi at blant annet så utfordrer det politiske partiene på å gjøre seg tilgjengelig på et språk de skjønner.
Men det at man har alltid ikke noe stemt, men man har på en måte ikke gjort det tilgjengelig. Jeg tror det er kanskje et rart spørsmål. Jeg tror folk er redde for å gjøre det tilgjengelig for alle. Det virker nesten litt sånn da. At man er redde for å gjøre det lett forståelig. Man er redde for å skape tilgangen for alle. Siden man ikke gjør det. Det er så rart man ikke gjør det når det er så... Det gagner jo folk flest da. At han gjør det?
Ja, det kan du tro. Det gagner folk flest, og samtidig så det har jo ikke å si om de ikke stemmer, fordi at det er, ja. Men det koker ned til, for meg i hvert fall, at stemmerett, det er den viktigste demokratiske rettigheten. Mm. Og så blir det sett på som en borgerplikt, for det er jo et ord som dukker opp hvert år i september om å gjøre borgerplikten sin. Like hvert år, andre hvert år. Og da tenker jeg at, ja. Og da er jeg jo for så vidt også utviklingshemma, de er borgere av dem også, og sånn sett så har de en plikt. Så at det er jo... Så de er ikke noe annet det prosjektet og den interessen her, den gir ikke noe annet enn bare å, her skal vi gjøre dem oppmerksom på at du har en plikt.
Når jeg tenker på det her ordet borgere, vi blir ofte omtalt som brukere, ikke borgere. Det kan være litt det som er sånn, sitter litt sånn støkk da.
Ja.
At man er sånn, ja, men nå er ikke, man tenker at man kanskje ikke er borgere. På en sånn måte.
Og så har man jo kanskje også litt den der inntrykket, og det er jo hvertfall generelt min erfaring også, som jobber mye med likestilling og menneskerettigheter, at man har en sånn tanke om funksjonshemmede som veldig passiv, da. Og det kommer jo inn i den her liksom borger, at man er borger av, at man på en måte har et ansvar, da, så tar man fra folk ansvar og begrunner det i omsorg. Det er en ting, og at man blir passive brukere fremfor borgere da, med menneskerettigheter. Så det er jo det på en måte er kjernen kanskje i det snakk om da, at det er en snakk om sitt ansvar og sin rett til å kunne delta da, i demokratiet.
Det er en forventning om at du skal være passiv mottaker. Altså det er en forventning som har ligget i samfunnet hele tiden. Og det er jo stadig nye grupper som flytter ut. For du skal ikke så mange år tilbake før det var forventet at dere også skulle være passive mottakere.
Og det er det jo litt nå.
Ja. Jeg traff en dame for ikke så mange år, nei, mange uker siden som når jeg var ferdig på videregående skole, nei, ferdig på ungdomsskolen, flyttet til Trondsletten og bodde der noen år. Før jeg flyttet på Munkvold gård og bodde der noen år. Altså, hun flyttet først på en institusjon for fysisk funksjonshemmet. Og så når jeg ble voksen, så flyttet jeg på Munkvold som en annen institusjon. Og vi snakket her om det var så vidt forrige århundre, for så det å si det sånn.
Og det er jo sånn som skjer den dag i dag da. Man ser jo det at det er jo unge funksjonshemmede som blir plassert på institusjoner.
Ja, og sykehjem også. Jeg tror det er noe sånn her, det er kanskje gamle tall da. Men vi hadde i hvert fall en sak på det i Norges Handikapforbund Ungdom. Jeg tror det var noe rundt 120 ungdommer i Norge som har blitt plassert på sykehjem da. Som var funksjonshemmede, og bare det ser man jo en sånn skummel bevegelse på i dag også. At det bygges institusjoner, og at man sliter med å få, at man ikke får det BPA-tilbudet da, eller den assistansen man trenger, så man blir satt i et hjørne da, der man er avhengig av assistanse, og der man ikke får det timeantallet man trenger, og så får man et tilbud på institusjon, og så er det kanskje det man tror at det er det tilbudet man har da. Så det er jo en skummel bevegelse det, og jeg så blant annet Handicap Nytt hadde skrevet en artikkel om det, som kom ut for litt siden.
Det er jo nylig nå, som blir plassert på, vet du hva det er, sykehjem, Anita Elisabeth. Så det er jo, hun er med i NHP da, ikke? Så akkurat mistet det på avtaket sitt, fordi at kommunen tenker at ja, men det er det som er best da. Og det er det ikke i det hele tatt. Så som hun sier, historien gjentar seg på mange planer her.
Historien gjentar seg på alle planer, og det er jo fordi at dem som er på, på altså det er jo ikke ord som ikke passer engang, men dem som er definert på utsida av samfunnet, får ikke alltid ta del i samfunnet som de har rett til. Tenker jeg det er snakk om.
Ja, for vi har en rett til det. Å ta del i samfunnet.
Ja, det er en rettighet.
Ja. Og så tenker man at jo, ja, men du trenger omsorg, du. Så da får du ikke det likevel. Så, nei. Det er ganske vilt. Men hva tror du man kan gjøre? Vi prater om det her med at det er færre som bor i bofellesskap som stemmevalg enn da mennesker med utviklingshemming som bor sammen med familien sin. Hva tror du man kan gjøre for å heve valgdeltakelsen blant de som bor i bofellesskap?
Jeg kan fortelle hva vi i hvert fall skal gjøre. Vi starter akkurat nå, så sitter en kollega med eller to kolleger av meg og lage et kurs eller en studiesirkel som for så vidt basert på det heftet som vi har laget som heter Hjelp, hvem skal bestemme. De skal lage en studiesirkel som vi skal invitere utviklingshemmet til å være med på som kursdeltagere. Og vi skal rekruttere noen kursledere. Vi har sagt at vi skal ha to kursledere per studiesirkel, hvorav en da skal være en som representerer utviklingshemmet. Vi bruker medvirkningen din prøver å sette i fokus. Det er det ene prosjektet, og vi sier at hvis vi klarer å få til fire studiesirkler, så er vi fornøyd. Det andre delen av prosjektet, vi tenkte vi skulle lage valgmøter, på samme måte som det er valgmøter for andre. Og jeg har et lønnlig håp om at vi kanskje får til tre valgmøter. Et på videregående skole, hvor jeg har utfordret en videregående skole til å lage valgmøter og invitere dem her med spesielle behov da, fra de andre videregående skolene. Så det blir en litt sånn, om ikke lettlest og letthørt valgmøte. Og så skjer det for oss kanskje å lage et tilsvarende valgmøte på en større arbeidsplass, for eksempel Prima. Og så ser vi for oss et sånn hurra meg rundt valgmøte, nærmest som en liten demokratisk festival på Rockheim, hvor vi skal invitere partier, vi skal ha stands, kanskje noe underholdning. Og det skjer for oss at vi kanskje får til uke 14 da, og før selve valget. Så det her er de tre konkrete delene av prosjektet, og så en fjerde bit er selvfølgelig at vi skal revider det heftet. Har noen til å se på det. Har også sendt det til alle stortingsgrupperne. Til politiske partiene og bedt om å få revisjon fra dem. Spesielt på det som står om partiet deres, men også hvis det er andre ting de mener kan bli bedre. Og det håper jeg får spredd kostnadsfritt, hvertfall til alle som deltar i prosjektet. Så det er det vi gjør.
Hvordan kan man være med i det prosjektet her? Er det noen sånn Facebook-gruppe?
Vi har Facebook-gruppe, men det er mer en ressursgruppe nå. Ja. Men vi har forhåpentligvis, så har vi skal ha et større møte på nyåret, hvor varaordføreren blir med. Vi synes det her er veldig spennende. Da har vi da representasjon fra politiske Trondheim. Vi har også invitert en som sitter sentralt i det som kalles BOA i Trondheim, altså BOA-aktivitetstilbudene. Hun er litt sånn koordinator for det hele. Hun skal være med i det møtet. Vi i prosjektgruppa skal selvfølgelig være med, og den består av en som jobber på RHAB, som er en sånn forskningsbasert bit knyttet opp mot habiliteringstjenestene, som heter Bjørg Nesse, og så en kollega med som heter Toril Nordtiller, og så er meg som er i prosjektgruppa. Vi har invitert med oss NFU, Norsk Forbund for Utviklingshemming, og LUPE, Landsforeninga for Utviklingshemming og Pårørende, et eller annet sånt. Jeg kan ikke egentlig gå på folkvartelse. I hvert fall så skal vi ha et møte på nyåret hvor vi skal legge strategier. Og da håper vi at vi har klart å fått gjennom LUPE, NFU og representanten for BOA, så tenker jeg at vi i hvert fall bør nå ut til flestene i Trondheim.
Da om du liksom sitter med og hører på podcasten, og man ikke blir i Trondheim, er det noen måte man kan være med på det her da?
Ja, det synes jeg.
Ja.
Det er jo det som jeg sa at vi har i Facebook-gruppe, som er tenkt som en ressursgruppe, så håper jeg jo at det her, at den gruppa også skaper interesse rundt, så at de kan starte lignende prosjekter rundt i landet. Og at vi sitter med en oversikt.
Hva heter gruppa? Så kan...
Den heter Valg 2021.
Mm. Det... Enkelte grupper.
Enkelte grupper. Ja.
Jeg har vært litt usikker, men den heter jeg.
Ja. Jeg tror det.
Ja. Så skal vi, jeg har sagt vi skal forske, da. For det må vi gjøre, vi er jo sånn en liten tå I akademia når vi sitter på habiliteringstjenesten, men uansett, så tenker jeg at når vi bruker ressurser på sånt, så skal vi gi så mye fine resultater. Så vi har med oss en forsker som heter Erik Søndenå, som blant de få her I landet som interessert I utviklingshemmet og forsker på den. Han jo tilknyttet av bachelorutdanninger I vernepleie med NTNU. Hvor jeg tenker Kan vi snakke om at vi skal gjøre det enkelt. Vi skal rett og slett spørre et utvalg, uten at vi har helt bestemt hvilket utvalg, ja. Spørre et utvalg utviklingshemmet etter valget. Og I prinsippet så vil jeg svare på to spørsmål. Stemte du ved valget her? Har du stemt ved tidligere valg? Tenk at da får du en pekepinn. Så hvis 23% av dem du spør sier at vi stemte forrige valg ved tidligere valg, og 48 sier at vi stemte valget her, ja vel, da har vi muligens en resultat. Nå jeg en enkelt sjel. Det godt mulig at Erik sier at det her alt for enkelt, vi må gjøre det sånn og sånn, men det overlatet han, for han en klok mann.
Men det krever kanskje at politikerne I Norge også med da, på det her å heve forståeligheten I politikken, at de også bruker lettere språk, så at alle kan få tilgang til alt det politikken dreier seg om, da.
Og det jo glemt å si, men det har ikke noe med meg og det prosjektet her å gjøre, men I går så jeg også at TV Bra, som en TV-kanal for utviklingshemmede, med både foran og bak kamera, de holdt I Bergen, men de har sånn lokale journalister I Trondheim, Oslo og Stavanger, I alle fall. De har fått støtte fra regjeringen for å lage valgprogram.
Så bra.
Ja. Så jeg har jo vært I kontakt med TV Bra. Vi har hatt noen diskusjoner, så jeg jo på lag. Når det gjelder prosjektet her.
Ja.
Så det tenker jeg det litt spennende.
Det supert, ja. Da kan man jo nå ut veldig langt. Så det veldig kult. Det jo mange på en måte barrierer som man møter generelt. Kanskje spesielt liksom du Ida, du snakket jo om at når du skulle stemme ved valget sist, så kom du til et sted der det var liksom to veldig sånn høye terskler. Og at de ble liksom helt sånn tatt på senga da, når du kom, og at de på en måte følte at de måtte liksom raskt prøve å finne en midlertidig løsning da. Og det var I utgangspunktet en løsning som ikke var så veldig god. Og så kjente jo du også litt på, som sikkert mange på en måte kjenner på da, at her du, du på en måte ikke helt velkommen. Og det jo litt det samme som hvis du skal gå inn, hvis det tilgjengelig, men det ikke tilgjengelig, fordi du blir bedt om å gå inn bak en vei inn med søppelsjakta. Altså det litt sånn den følelsen da. Og det jo ganske litt sånn, ubehagelig, og det blir jo da en barriere mot å på en måte ha valgdeltakelse da. Og det jo mange funksjonshemmede som møter på ulike barrierer, både på en måte språklige barrierer og byråkratisk språk, men også på en måte samfunnsskapte barrierer som trapper eller andre utilgjengelighet generelt da.
Og det oppleves helt forferdelig. Jeg skal stemme I kirkevalget, og så kommer jeg til skolen jeg skal stemme, og så er det høye terskler. Og så det sånn, de hadde ikke forventet sikkert at det kom til å komme en rullestolbruker inn dit. For nå jeg ikke regnet med, sånn, det det der.
Hvordan
våger du? Ja, kommer her liksom.
Du har ikke sagt frem det, du har ikke sendt noe mail om det. Du.
Jeg ringte ikke inn 48 timer til en samplass, så var det ikke noe fritt. Og det jo sånn man ser med utviklingshemmede, at man regner ikke med med på en måte, den gruppa, ja. Akkurat som oss, at man regner med at vi kommer til å komme, da legger man ikke rett heller.
Mm.
Så her var det to muligheter. Du kunne enten gå opp en lang trapp, det var umulig, eller du kunne gå over to høye terskler. Så var det på en måte, jeg kunne løpt der og stemme, eller gå til et annet sted. Men jeg tenker at da må man tilrettelegge der og da.
Mm.
Jeg skal ikke dra et annet sted da, for å stemme.
Mm.
Så da er det sånn en protest.
Og det er jo gjerne det som vi gjør jo gjerne det, at vi ordner litt protest, men det er jo langt ifra alle som gjør det. Man tenker jo fort at kanskje, nei herregud, det er ikke tilgjengelig her, man vil ikke lage noe oppstyr, eller man vil ikke... Så da lar man jo kanskje være da, eller drar et annet sted, eller forbinder det som noe veldig ubehagelig da.
Mm, mm, mm. Og det kan nok være det man må føle på når språket ikke er laget på en lett måte, at man tenker at shit, nei, det her er vanskelig, det her er jeg som har problemet for at jeg ikke forstår det her, og så er det ikke det som er tilfellig i det hele tatt. Det er språket som er endret seg og gjøres enklere, slik at alle forstår. Ja. Og det er som vi også sier at når vi møter en trapp, det er ikke trappa, eller det er ikke jeg som skal fikses på for å komme opp den trappa. Og det er ikke personen med en utsikkelse med heller som skal fikses på for å kunne forstå språket. Det er språket som må endres, og det henger så langt etter.
Mm.
Det er så synd å se. Derfor er det så bra at du da begynner dette prosjektet her, liksom, skal få opp engasjementet rundt deg. Man trenger egentlig hele samfunnet opp laget. At det ikke bare er liksom noen av oss da, som drar lasset på en måte, men alle er med og tar den kampen sammen.
Det er jo helt nødvendig, man kan jo ikke, og det er jo det er. Det er jo en likestillingskamp, og det er jo sjeldent noe man kan føre alene. Så det er jo et...
Det er et tungt lass, og det er
bare kampen å være med. Samfunnsansvar. Ja. Mm.
Mm.
Så er det jo litt sånn, med typ sånn demokrati og ytringsfrihet, og det vil jo på en måte kunne være med å påvirke det. Har du noen tanker rundt det? Hvordan det på en måte påvirker demokratiet da, når en gruppe blir fratatt muligheten da, på grunn av samfunnsskapte barriere og kun delta i valg?
Ja, det er jo... Det her er jo en gruppe som strengt tatt ikke har noen stemme.
Ja.
Det er jo det som har, det er det som har vært mantra mitt i alle de år at utvikling... For at det utviklingshemma har, det er slitne foreldre. Dere har tross alt deres egen stemme som er ganske tydelig.
Ja.
Mens det med å ha en utviklingshemming, de har ingen som står opp for seg, for som jeg sier, de har slitne foreldre.
Ja.
Og så har de fagfolk selvfølgelig som er engasjert, men de er jo ikke så mange nemlig.
Mm.
Og så er det her en gruppe mennesker som også i stor grad, eller jeg tenker større grad enn andre funksjonshemmer, er veldig prisgitt kommunens sine prioriteringer.
Mm.
Mm. Henhold til innhold og tilbud og sånt.
Mm. Mm.
Fordi at det er jo en rettighet som har vært der hele tiden, og dem som tenker at det er helt mer teit, de kan jo gjemme det på, eller si at hvorfor all verden skal du kjempe for en rettighet som har vært der eldre.
Mm. Mm.
Og det er jo ikke deres skyld at de ikke stemmer, kan man si, for å sette på spissen. Mm. Så at, men sånn har jeg opplevd hele veien når det gjelder arbeid med den gruppa her, og det er jo ikke bare i forhold til seksualitet, det er retten til å få lov til å jobbe, for eksempel.
Mm.
Og retten til å ta del i andre ting.
Det blir retten til å leve likestilt liv, da.
Mm.
Så med alle andre, at man kan få delta på alle de samfunnsarenaer som alle andre har delta på.
Mm. Mm. Og så, men så blir det liksom at, ja, men hvorfor? De har det jo bra.
Mm.
De tar jo godt vare på dem.
Mm. Ja, ja. Mm. Men den hører man jo overalt, sånn generelt da, på tvers av minoriteter også.
Mm.
Sånn, hvorfor hva er greia med at altså det hører jo vi når vi liksom skriver kronikker ut i media, og man kan ofte få litt sånn kommentarer på, ja men herregud, kan ikke dere bare være litt fornøyd? Ja. Ja, men altså, man, altså funksjonshemmede får jo den trygda de har lyst på, liksom, hva er vitsen, eller liksom, får man ikke den hjelpen man trenger da, det er jo uavhengig av om man får, altså sånn, så der, og det samme kan man jo se med andre minoriteter, og liksom, Pride, der man tenker, ja, men man får gifte seg i kirka nå, så hvorfor skal man drive på med... Altså, så den ser man jo veldig overalt, og kanskje spesielt liksom, det her med på en måte omsorg, da. Og det her som vi snakket om tidligere, med at man ser for seg at man lever helt andre liv, og at man ikke har de samme behovene. Og det er jo også det her med liksom, spesielle behov. Og jeg tenker jo at det er ikke noe som heter spesielle behov. Man har like mye behov for å spise en middag på restauranten, men restauranten er ikke tilgjengelig. Man har like mye behov for å kunne bidra i samfunnet og kunne jobbe. Og det er et samfunnsstrukturelt problem når 100 000 funksjonshemmede står utenfor arbeidslivet. Og liksom, så jeg synes det er litt sånn... viktig å på en måte ta seg særlig, og så tror jeg jo at man så lett får liksom skylappa da. Fordi det blir så synssykt vanlig at man ikke... Ja.
Det er det vi kaller empowerment.
Mm.
Den kan man ha holdt på i mange herrens år.
Mm.
Og den holder på inn da, for mange grupper.
Ja.
Og det er jo... Og da har du jo sånn... man tar jo en forhold til seksualitet, og når jeg begynner å snakke om nytelse. Ja, ja. Jo, jeg har vel kanskje et poeng. Og så er det faktisk noen utviklingshemmer som sier at de er skjeve.
Ja, da ble det komplisert. Herregud!
Nå har jeg bare alle sånne behovene som alle andre har.
Ja, det er
jo sånn. Det er fryktelig strømsomt til deg.
Det er liksom sånn, Marianne og min kjæreste Kristoffer har behov for å få seg mat, liksom. Og det er ikke noe spesielt behov at man skal ha det. Det er liksom... Det er så hårreisende at man prater om det og opplater. Ja, og det er spesielt behov at man skal ha nytelse. Det er ikke det heller. Det er noe alle har lyst til å oppnå.
Mm.
Så, mm.
Ja, jeg tenker... det er ikke retten til å velge man skal ha, det er retten til å velge bort.
Ja,
faktisk, det er mer avansert er det ikke. Jeg har ikke noe ambisjon om at alle med utviklingshemming skal stemme, like lite som jeg har en ambisjon om at alle andre borgere skal stemme. Men jeg tenker det er veldig fint hvis at folk tar et reflektert valg om skal jeg stemme eller skal jeg ikke stemme. Det er faktisk et valg det også.
Men du sa jo så at man kan tenke at det, ja, men vi gjør det godt nok, altså utviklingshemmede har jo muligheten til å stemme, men man har jo faktisk ikke muligheten til å stemme om man ikke har muligheten til å forstå det som står. Man må gjøre det forståelig for alle, og det er akkurat som en trapp er inn i lokalet. Det er ikke godt nok om det ikke er tilgjengelig, for da kommer ikke inn. Det er ikke godt nok om kvartirrådet er lettlest, da forstår man det ikke. Det er så enkelt, egentlig. Så man må bare gjøre det. Altså, det er en barriere, da. Som er et hinder for veldig mange mennesker i verden. Som man må endre på.
Et av de tankene når vi begynte å lage de lettleste heftene, det var det at de skulle ligge der utviklingshemma var. Fordi at det er også en greie for hva det er man snakker om rundt omkring, og man snakker gjerne om det blir veldig sånn det blir mye snakk om hvordan det gikk med Rosenborg på skade middag i dag, fordi at det er ikke noe mange da utviklingshemme er ikke noe god på å prate. Det er en av kriteriene for å bli utviklingshemme, det er at du har språkvansker, som gjør at de er ikke noe veldig god til å ta initiativ til å prate. Da kan jo bruke aviser, og det er noen som bruker, altså tar utgangspunkt i overskriften og får en dialog rundt det. Så tanken min er at hvis det lettlest heftene våre ligger rundt der utviklingshemmet samlet, og hvis nå igjen Kåre eller Petter eller hva det heter, tar frem heftet og begynner å bla i det, så kan faktisk en bistandsyter fange opp det, og så si at Jesus er interessert, og så begynner å snakke rundt det. For det jo der kjemen til å stemme begynner, det at man snakker faktisk rundt valg og politikk. Det da man blir inkludert I det her.
Jeg tror at vi må begynne å nærme oss slutten på dagens episode. Men vi kan jo uansett liksom avslutte med en sånn oppfordring, rett og slett, til politikere. Om å gjøre både lokaler og generelt skape en tilgjengelighet, men også å gjøre selve politikken tilgjengelig for enda flere. For det gagner partiet, og det gagner hele samfunnet. Og det gjør også at man får et mye mer demokratisk og likestilt samfunn. Så vi kan jo liksom oppfordre til det, da. Og så må du ha tusen, tusen takk for at du ville ha gjeste her en lørdag.
Det blir veldig kult å følge. Og vi håper virkelig at prosenten øker med at det flere enn 30% som 20-30 stemmer ved valget I 2021.
Vi får se på det.
Ja.
Det viktig, ja, det viktig med mål. Så det bra. Ja, nei, men da takker vi til deg.
Det vel jeg som skal takke. Jeg synes det en fryd og ære å bli invitert med. Bare.
Podcasten Hemma har et sponsorsamarbeid med Kvanes Norden. Uten dem hadde ikke denne podcasten kunnet drevet med sitt vanebrytende arbeid. Kvanes Norden en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge.
Mio BPA en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio helnorsk med 100% norsk eierskap. De her alltid for dem som med I Mio-familien. Du lytter av podcasten Hemma og nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.miobpa.no. Hos Mio alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det.